оставката на палестинското правителство, какво означава тя и какво следва след нея?
Трябва да се търсят някакви борени за задкулисни планове и някакви ходове за тази оставка. Нека да кажем следното, че събитията, такива каквито ние ги виждаме в рамките на израелското правителство, протичат и в рамките на палестинската власт. Тоест, от, мисля, че някъде около 2 месеца, Съединените американски щати, Европейския съюз много ясно дадаха да се разберат на палестинската автономия, лично на Махмуд Абас, че трябва да има реформи в тази палестинска власт, която би трябвало да се реформира, да се промени, ако иска да играе някаква роля в бъдеще в управлението на ивицата Газа, респективно при създаването на палестинската държава. Нещо, за което настояват и европейците, и американците, и арабските държави в региона. Така че, подаването на оставката на палестинския премиер е следствие на реформите, които не е много ясно как ще се получат. Още нещо трябва да кажем, че по покана на Москва в руската столица ще се проведат преговори между Хамас и между Фатах относно бъдещето на палестинското управление. И ето там ние не знаем точно как би изглеждала евентуално този субект, един палестински субект. От тук на сетне наслушахме се на пазарлъци, на скандали, на обиди, ако щете, между двете фракции, които ми датират нито от днес, нито от вчера. Те са още от 2007 година, когато всъщност Хамас направиха преврат в ивицата Газа и изгониха абсолютно всички представители на Фатах. Това беше законната политическа власт, която пое управлението в 2005 година. Така че това е част от вътрешно политическата динамика на палестинската автономия. Ето така можем да си го обясним. Процесите са не по-малко сложни от тези, които ние наблюдаваме вътре в израелското правителство и респективно външния натиск, който той е подложен. Нека да кажем още да завърши тук. Подаването на тази оставка е част от външния натиск на държавите, които застават зад формулата две държави и още нещо, тези, които са основните спонсори на тази палестинска власт. На първо място, това сме ние, Европейския съюз, с повече от 50% от приходите на бюджета на палестинците. Така че това е като цяло.
Като казахте всъщност за средствата, които се отделят от Европейския съюз, можем ли да кажем държавите, които са от арабския свят, най-общо казано, доколко допринасят за възстановяване в тази криза, приемат ли бежанци, отпускат ли средства?
Да, значи нека да кажем следното. Тази тема, която вие поставяте, тя е много сложна, тъй като нямате константни приходи, нямате константни вноски. Значи много често зависи от политическата конюнктура. Ето най-големият донор, поне на този етап, бяха Саудитска Арабия, но с много по-скромни суми, типа на няколко десетки милиони долари, говоря през годините. Сега отделно държавата Катар, месечно, поне така се говорише с знанието на израелските власти, преведеше по 25 милиона долара на движението Хамас в Газа. Имаше, дори казаха, по един самолет месечно казаше с тези пари. Така че, нека да кажем следното, кристалните, т.е. откритите, ясните доходи или приходи в палестински бюджет са тези от Европейския съюз, дори издадаха и цифрите. Това са някъде около 750 милиона долара са европейските пари, американските са някъде около, нали, бяха възстановени по време на управлението на Джо Байден. Той ги спря. Това са някъде от 280 милиона долара. Отделно имате приходи от отделни европейски държави, като Норвегия, като Германия, като Австрия, т.е. това са отделни вноски. Докато арабските държави, как ви казвам, там е прозрачността не е чак толкова голяма, така че ние да твърдим една или друга сума. Що се отнася до приемането на бежанци, досещате се, въпросът е риторичен. Като цяло, те не са отворили широко своите врати, въпреки че на територията на всяка една арабска държава има палестински бежанци, особено околните страни. Това са Ливан, това е Сирия, особено много в Йордания, има в Египет. Но страните от Палестинския залив не бяха проведени нито една по-палестинска демонстрация сега по време на събитията или войната в Газа, за разлика, например, в една Европа, в една Америка, целия свят. Персийския залив нямаше нито едно. Естествено, това е въпрос на режим на сигурност, но също така и броя на палестинците не е чак толкова голям.
Тоест, по тези действия не може да се съди за подкрепата или против на палестинската власт.
То Саудитска Арабия много твърдо се е ангажирал с формулата за две държави. Тук е и условието за установяването на дипломатически отношения между Израел и Саудитска Арабия. Не еднократно саудитите казаха, докато няма палестинска държава, ние няма да установим дипломатически отношения в Израел. Тоест, ако до преди 7 октомври имаше нещо плаващо, значи изразът беше да се намери израз на законите права на палестинския народ. Сега след 7 октомври, много ясно се казва палестинска държава. Нека да припомня, че всъщност сделката в земя срещу мир е принадлежи на бившия саудитски крал Абдула 2002 година, която беше подкрепена от всички страни членки на Арабската лига. Всъщност това е формулата, която Франсуа Митеран 1982 година лансира в Кнесет. Формулата за двете държави. Така че ето тук вече има много ясен консенсус по отношение на това, което виждат арабските държави като перспективи. Как ще се установи траен и справедлив мир? Нещо, което, за съжаление, определени сили в региона не желаят.
Разбрах ви. И последно, вие тъй като споменахте за тези палестински демонстрации, прави впечатление, че на Запад този глас палестинският се чува доста по-силно в сравнение с израелската позиция. На какво се дължи според вас това и всъщност в тази, ако го наречем информационна война, палестинците имат ли предимство пред Израел?
Беше направена статистика, мисля, че някъде по 50 дни след 7 октомври, в които съотношението на демонстрациите про-Палестина и про-Израел беше 90 към 10. И мисля, че тук можете много активно да си обясните защо е така. Защото на територията на нашия Европейски съюз са милиони хора с близкоизточен происход. Хора, които са граждани на тези държави, не само близки изток, а въобще от мюсюлманските държави. Това са хора, които имат постоянно пребиваване, хора, които са незаконно пребиваващи. Като слушате и определени политически организации, тенденции, това са левите, крайно левите, активисти за права на човека и така нататък, и се получава една голяма човешка маса. Това е истината, докато тези, които не одобряват тези демонстрации, те си остават в къщите. Но на изборите, според мен, в началото на юни, те ще излезат, ще гласуват в обратна посока. И това, което съм изразил нееднократно като теза, че тези демонстрации точно ще докарат крайно десни организации и политически субекти с едно много по-стабилно представителство в Европейския парламент. Това ще покаже в някаква степен, ще напомни възните в тази посока в бъдещата Европейска комисия и още европейските органи, които се базират на тези резултати. Така че всичко това е свързано помежду си. Това е истината. Недократно казвам, нали, в началото, виждате 26 държави, членки на Европейския съюз, много силно бяха готови да издигнат призива за хуманитарно примирие на Орбан. 26. Досещате се 27-та, това е Орбан, който винаги гласува против. Защо? Защото ако началото Европа застана много плътно зад Израел, да, осъдихме нападението Хамас срещу невинните хора от кибуците там около Вигицата Газа. Това беше на варварско нападение. Сега обаче Нетаняху трябва да се съобрази. Аз това го споменах нееднократно. За това, че тези пропалестински демонстрации този огромен натиск всъщност е на път да промени архитектурата, политическата, вътрешна политическата архитектура на Европа, ако щете на Съединените американски щати. Байден в момента губи част от своя млад електорат и мюсюлманите, арабите в Съединените американски щати, заради тази война. Така че това влияе във вътрешна политика, нещо, което сегашното израелско правителство не иска да се съобрази. Както ние помагаме, така сега те трябва да ни помогнат.